Rómverjabréfið, 7. kafli. Hvað merkir nú þetta? Eigum við að vera áfram í syndinni til þess að náðin verði því meiri? Fjarri fer því. Við sem dóum syndinni, hvernig ættum við að lifa áfram í henni? Eða vitið þið ekki að við öll sem skýrð erum til Krists Jesú, erum skýrð til dauða hans? Við erum því dáin og greftruð með honum í skírninni. Og eins og faðirinn vakti Krist frá dauðum með dýrðarmætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi. Fyrst við erum samgróin honum með því að deyja líkt og hann, eigum við einnig að vera samgróin honum með því að rísa upp líkt og hann. Við vitum að okkar gamli maður dó með honum á krossi til þess að líkami syndarinnar yrði að engu og við værum aldrei framar þrælar syndarinnar. Dauður maður er leystur frá syndinni. Ef við erum dáin með Kristi trúum við því að við munum með honum lifa. Við vitum að Kristur uppvakin frá dauðum deyr ekki framar. Dauðin drottnar ekki lengur yfir honum. Með dauða sínum dó hann frá syndinni í eitt skipti fyrir öll, en lífi sínu lifir hann Guði. Þannig skuluð og þið álíta sjálf ykkur vera dáin frá syndinni en lifandi Guði í Kristi Jesú. Látið því ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama ykkar svo að þið hlýðnist girndum hans. Ljáið ekki heldur syndinni limi ykkar sem ranglætis vopn. Nei, ljáið heldur Guði sjálf ykkur, lifnuð frá dauðum og limi ykkar sem réttlætis vopn. Synd skal ekki ríkja yfir ykkur, þar eð þið eruð ekki undir lögmálunu, heldur undir náðinni. Eða hvað? Eigum við að syndga fyrst við erum ekki undir lögmálinu heldur náðinni? Fjarstæða. Vitið þið ekki að ef þið gerist ánögðu því einhvers, eru þið nauðbegð að hlýða honum. Annarkvort hlýðið þið syndinni sem leiðir til dauða eða Guði sem leiðir til lífs í réttlæti. En þökk sé Guði, þið sem voru þrælar syndarinnar, urðuð af hjarta hlýðin þeirri kenningu sem ykkur var gefin. Nú eru þið leyst frá syndinni og bundin réttlætinu, svo ég noti líkingu úr mannlífinu sökum veikleika ykkar. Eins og þið fyrrum létuð limina þræla fyrir óhrein öfl og siðleysi undir ólögum, skuluð þið nú láta þá þjóna réttlæti Guðs og helgast honum. Þegar þið voru þrælar syndarinnar, lutuð þið ekki yfirráðum réttlætisins. Hvaða ávöxtu höfðu þið af því? Þá eina sem þið finnið nú að eru til skammar, því að þeir leiða lokum til dauða. En nú eru þið leyst frá syndinni og bundin Guði. Það ber ávöxt til helgunar og eilífs lífs að lokum. Því að laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi, Jesú, drottni vorum.